No niin, sitten meidän pitäisi yrittää teollistaa Neuvostoliitto ja tarkoitus olisi pikkusen katsoa, että mitä se tarkoitti ihmisten elämän kannalta ja tavallaan siihen, millä tavalla se vaikutti arkeen, ja kun Neuvostoliittoa lähdettiin teollistamaan. Tavallaan se teollistuminen oli siellä niin kuin bolshevikkivallan, voisi sanoa, että niin kuin ytimessä ja ihan alusta lähtien, niin Lenin muun muassa nostettiin tavallaan keulakuvaksi neuvostopropagandassa. Ja tässä on oikeastaan tämän Neuvostoliiton alkuvaiheen semmoinen niin kuin iskulause, mikä näkyy joka paikassa. Eli neuvostot ja sähköistäminen ovat uuden maailman perusta. Niin kuin tässä julisteessa todetaan, niin siellä on, Lenin on koneiden edessä. Tässä on nyt toinen, katsotaan tarkemmin yhtä tapausta. Tässä siis lukee julisteessa noin suunnilleen, että Lenin ja sähköistäminen on siellä ylhäällä. Sitten lukee, että Volkhovstroi daje stok, eli Volkhovstroi antaa virtaa. Ja sitten siellä alhaalla tämä, mitä on kommunismi. Eli tavallaan päästään siihen bolshevikkien hyvin niin kuin simppeliin propagandaan, joka niin kuin upposi kansaan tai oli ymmärrettävää. Ja tuossahan todetaan, että kommunismi on neuvostovalta ja sähköistäminen, eli tavallaan se alkuvaiheen iskulause, mitä jo silloin vuonna 17 tuotiin esille. Mutta nyt katsotaan tätä Volkhovstroita, eli Olhavanjoen vesivoimalaa. Mä oon ottanut tämän esimerkiksi sen takia, että mulla on täältä iteltä jonkun verran kuvia, käytiin aikanaan opiskelijoiden kanssa tutustumassa tuonne, se oli ihan mielenkiintoinen tapaus. Ja tämä on nyt sen takia olennainen, että tämä oli ensimmäinen, mutta ei todellakaan ainoa vesivoimala, jota Neuvostoliittoon rakennettiin, vaan niin kuin, mutta se ensimmäinen, mikä aloitti sitten tämän sähköistämisen tavallaan vesivoiman kautta. Venäjällähän on paljon isoja jokia, joita sitten hyvin laajasti hyödynnettiin sähkön tuotantoon. Tuossa on Brodskin maalaus siitä, kun Lenin on tämän Volkhovstroin luona myöhemmin siis tehty, mutta tämä oli Leninille hyvin tärkeä projekti. Nyt kun katsotaan, että miten tämä oli mahdollista ja kytketään tämä siihen aiempaan, kun puhuttiin NEP-kaudesta ja siitä, että mitä NEPin aikana tapahtui, niin tämä kaveri tässä on tämmöinen kuin Genrich Kraftio, joka tämän ensimmäisen Neuvostoliiton vesivoimalan suunnitteli. Mutta hän suunnitteli sen itse asiassa jo vuonna 1910, eli ennen ensimmäistä maailmansotaa ja vallankumousta. Ja tämä oli semmoinen insinöörikaveri, joka oli muun muassa Pietarin tuonut sähköllä toimivat raitiovaunut. Eli oli jo niin kuin tavallaan ennen vallankumousta ollut mukana Venäjän teollistamisessa. Tämä Volkhovstroin voimala nyt, että sen rakentaminen alkoi käytännössä jo sisällissodan aikana, että sitä lähdettiin heti rakentamaan, että bolshevikit otti siitä semmoisen niin kuin itselleen hyvin keskeisen projektin. Ja tämä Kraftio otettiin siihen heti tähän suunnitteluun mukaan, koska hän oli tämän alun perin tämän vesivoimalan suunnitellut, niin koettiin myös, että häntä tarvitaan tässä prosessissa. Ja tämä Kraftio oli hyvin tämmöisissä keskeisissä asemissa sitten. Hän ei todellakaan ollut bolshevikki, mutta hän oli mukana tässä niin kuin bolshevikkien teknisen puolen toiminnassa ja tavallaan johtamassa sitä. Ja mukana sitten tässä Goelrossa, katsotaan kohta tarkemmin, mikä se Goelro on. Hän joutui, koska hän oli porvarillinen taustaltaan, niin keväällä 21 hän oli monta kuukautta pidätettynä, että häntä pidettiin vastavallankumouksellisena. Mutta sitten hänet lopulta vapautettiin, koska katsottiin, että hän on niin tärkeä. Hänellä on semmoista osaamista, että olkoonkin, että hänen poliittiset näkemykset on aika kaukana siitä, mitä bolshevikit haluaisi, mutta hän oli tärkeä ja häntä tarvittiin tähän projektiin. Ja tässä tullaankin siihen bolshevikkien keskeiseen ongelmaan, että teollistuminen edellytti porvarillista osaamista, keisariajan älymystöä, että työläisillä ei ollut sitä osaamista, mitä niin kuin esimerkiksi tämmöinen Volkhovstroin voimalan rakentaminen käytännössä edellytti. No nyt se Goelro, tässä on maalaus, tämä on paljon myöhempi vuodelta 1957, jossa nyt sitten on Lenin esittelemässä tätä Goelroa. Niin kuin eri edustajille. Tässä ollaan jonkunlaisen neuvoston kokouksessa, jossa hän nyt sitten esittelee. Ja tämä Goelro oli Neuvostoliiton sähköistämissuunnitelma. Tämä sähkö oli äärimmäisen keskeinen Leninin niin kuin, suunnitelmissa, että miten Neuvostoliitto teollistetaan. Tämä oli siis käytännössä Goelro oli lyhenne Venäjän sähköistämisen valtion komiteasta. ja siellä esiteltiin, että kuinka Venäjä sähköistetään. Ja tämä oli siis paitsi, että kyse oli, me ajatellaan, meille sähkö on oikeastaan aika semmoinen itsestäänselvyys. Me ajatellaan, että sähkö tulee töpselistä ja no okei, pitää rakentaa niin kuin aurinkovoimaa, meillä pitää olla tai ydinvoimaa tai jotain, joka sen tuottaa. Mutta ihan jos ajatellaan niin kuin tuosta 1900-luvun alkupuolen näkökulmasta, niin sähkö oli äärimmäisen tärkeä, koska sen kautta pystyttiin muun muassa se teollistuminen toteuttamaan. Lenin itse totesi, että sähkön avulla pystytään pääsemään eroon takapajuisuudesta, tietämättömyydestä, köyhyydestä, taudeista, barbaarisuudesta, kaikkein kaukaisimmassakin kolkissa Neuvostoliittoa. Ja ongelmanahan oli, että monin paikoin, varsinkin pohjoisessa, niin kuin hyvin tiedätte, niin pimeää on. Ja jos ei ole sähköä, niin et sä saa kunnolla valoakaan. Että ei siinä kynttilän valoissa ihan hirveästi lueta. Nämä määrät. Tämä on nyt semmoinen esimerkki asiasta, jossa Neuvostoliitto onnistui yllättävän hyvin. Kun katsotaan, että paljonko sähköä tuotettiin ennen ensimmäistä maailmansotaa ja sitten 10 vuotta sen jälkeen, kun bolshevikit oli ollut vallassa, niin kyllähän tämä on aika suuri muutos, että lähes viisinkertaistettiin sähkön tuotanto. Ja mietitään vielä niitä olosuhteita, sisällissodan jälkeen ja pitkän sodan käynnin jälkeen, niin tämä oli aika hurja muutos. Mutta se vaan muuttuu vielä hurjemmaksi, että 30-luvun mittaan niin tämä sähkön tuotantomäärät kasvaa ihan räjähdysmäisesti. Että 30, jos katsotaan sieltä niin kuin ensimmäisen viisivuotissuunnitelmakauden lopusta vuodesta 32, toisen viisivuotissuunnitelmakauden loppuun, niin siinäkin vielä onnistutaan kolminkertaistamaan tuo sähkön tuotantokapasiteetti. Ja nämä ei ole niin kuin nyt aina tietysti pitää suhtautua tilastoihin varauksella, kun ne tulee Neuvostoliitosta, mutta tässä tapauksessa sähkö on aika absoluuttinen, että sähkö ei ole olemassa hyvää ja huonoa sähköä, että se olisi jotenkin laadutonta tai muuta, että silloin kun me saadaan sähköä, niin me saadaan sitä ja se on semmoinen sitä on vain yhdenlaatuista. Ja tässä tavallaan oli se pointti, että Leninin tavallaan se teesi oli, että jos ei ole sähköä, niin Venäjä ei teollistu eikä mitään uutta maailmaa pystytä rakentamaan. Et sen takia se sähkö oli hänelle niin keskeinen siinä alkuvaiheessa. Ja tällä oli myös ihan suoria heijastumia arkeen. Et nyt kun tässä alkuvaiheessa on paljon puhuttu asioista, että joista voi miettiä, että mitä tekemistä näillä nyt oli ihmisten arjen kanssa, niin sähköllä oli aika huomattavia vaikutuksia ihmisten arkeenkin. Mä nyt näytän vielä nopeata tämän Volhovstroin, koska mä haluan pikkusen tavallaan kävästä vielä siellä, että miten tämä NEP-kausi vaikuttaa ja tavallaan, että mikä oli se niin kuin Neuvostoliiton asema maailmassa. Koska niin kuin varmaan muistatte hyvin, niin Neuvostoliitostahan tuli sillä tavalla hylkiövaltio, että Neuvostoliitolla ei ollut kavereita, ei 20- eikä 30-luvulla, vaan se oli käytännössä aika yksin maailmassa. Mutta sitten kun puhuttiin sitä NEP-kaudesta, että ulkomaiset investoinnit oli kuitenkin sitten tärkeitä sekä Neuvostoliiton kannalta, että sitten niitä oli myös halukkaat ulkomaiset investoijat tekemään Neuvostoliittoon. Mutta tässä näette, siellä on siis jokiuomaa on kuivatettu ja tavallaan padottu ja siellä ollaan rakentamassa tätä patoa. Jatkuu edelleen vuonna 2026 ja nyt ollaan jo aika lähellä valmista, että sehän valmistuu vuonna 2027. Ja mä otin kuvan tästä, siellä siis olin 2018, kun kävin tuolla voimalassa, niin siellä oli tämmöinen muistolaatta pistetty vuoteen 2027 viittaava, jossa todetaan, tämä on olennaista, tässä on toi keskivaiheella, kun siellä todetaan, että toteutettu venäläisistä materiaaleista venäläisin voimin, ja sitten kerrotaan, kuinka paljon niin kun nämä nyt tuotti tämä sähkö. Mutta siellä kun kierteli, niin sittenpä sieltä löytyykin tämmöisiä alkuperäiskylttejä. Koneistuksessa on edelleen täällä, eli all the hydraulic machinery in this power station is designed and manufactured by ruotsalainen Ferkstaden Kristinehamn, Nykvisten Holm, Trollhättan ja Kristinehamn. Eli nämä koneet Ruotsista ostettua. Eli näitä ei pystytty tuottamaan, näitä turbiineita ja muita, mitä siellä tarvitaan, niin Neuvostoliitossa, vaan ne täytyy hankkia ulkomailta, tässä tapauksessa Ruotsista. Ruotsin kanssa Neuvostoliitto teki aika paljonkin kauppaa. Ja tässä tullaan siihen, että tämä NEP-kauden politiikka ja nämä niin kuin teollisuuden kehittäminen, niin se edellytti ulkomaisia sijoituksia, ulkomaisia koneita, koska kotimaassa niitä ei pystytty vielä rakentamaan. Ja valtava määrä osaamista oli kadonnut, että vaikka tämä graftio nyt esimerkiksi jäi tuonne niin kuin uuteen Neuvostoliittoon, niin valtava määrä insinöörejä oli siirtynyt ulkomaille tai sitten kuollut sodan aikana. Ja tavallaan sitä tietotaitoa oli hävinnyt. Että ruotsalaiset oli yksi, ei ne nyt ainoita todellakaan ollut, puhuttiin Henry Fordista ja muista, jotka oli valmiita sijoittamaan Neuvostoliittoon. Mutta et muun muassa Ruotsista Neuvostoliitto tilasi vetureita, joita tarvittiin tavarankuljetukseen ja maksettiin sitten sillä Venäjän keisarikunnalta säästyneellä kullalla ja muun muassa mitä kirkolta saatiin takavarikoitua. Mutta nyt se sähkön vaikutus siihen ihmisten arkeen. Tässä on tämmöinen mainio kuva venäläistä savupirtistä, jossa ollaan asentamassa lamppua, Leninin lamppua, lamppa Iljitsaa, niin kuin sitä kutsuttiin. Ja sähkö todella levisi hyvin nopeasti ympäri Neuvostoliittoa, että hyvin nopea sähköistyminen tapahtui 20- ja 30-lukujen mittaan. Uusia voimalaitoksia rakennettiin, kaikkiin suuriin jokiin käytännössä pyrittiin laittamaan vesivoimaloita, että joista saataisiin sitten tuotettua niin kuin edullisesti ja nopeasti sähköä. Ja tavallaan tämä sähkö ulottui, niin kuin, että välttämättä niin kuin rakennuskanta ei hirveästi muuttunut, varsinkaan syrjäseuduilla, mutta että ne onnistuttiin sähköistämään. Ja tästä tulikin tämä, että Leninin mukaan, koska monet näki ensimmäistä kertaa sähkövalon vasta neuvostoaikana, niin usein sitten tavallaan tästä tuli tavallaan tämmöinen niin kuin käsitekin sitten, eli lamppa Iljitsa, Iljitsin lamppu, koska ne oli nimenomaan se Leninin propagandassa oli niin keskeisessä asemassa ja Leninillä tavallaan sitä sähköistämistä niin kuin ihmisille myös markkinoitiin. Sähkön mukana tuli myös radiot hyvin nopeasti. 20-luvulla Neuvostoliitto omaksuu tosi nopeasti radioteknologian. Et siinä vaiheessa, kun Suomessakin vielä niin kuin vasta ensimmäisiä lähetyksiä suunnitellaan, niin Neuvostoliitto on jo tosi vahvasti menossa. Ja näitä tulee eri työpaikoille, näitä tämmöisiä keskusradioita. Sitten et Neuvostoliitto oikeastaan vasta niin kuin tämmöiset langattomat radiot yleistyy sit 30-luvun lopulla ja 40-luvun puolella. Mutta että käytettiin tämmöisiä niin sanottuja töpseliradioita, ja siellä on työmies kuuntelemassa Tomskin kaupungissa radiota tauolla. Ja tässä Neuvostoliitto oli oikeastaan aika edelläkävijä. Näiden tavallaan tämmöisten niin kuin kuulokkeiden kanssa toimivien radioiden ohella, niin tuotiin hyvin paljon kyliin ja kaupunkeihin työpaikoille tämmöisiä julkisia kaiuttimia, joista sitten radiolähetystä saatettiin niin kuin ohjata. Ja se ei ollut pelkästään propagandaa, että kyllä siellä oli paljon tämmöistä musiikkia ja opetusohjelmia ja eri uutisia muun muassa, mutta totta kai sitä käytettiin myös sitten propagandan välineenä ja valtion sanomien välittämiseen. Mutta että huomionarvosta on se, että radio jopa levisi niin kuin osaa länsimaita nopeammin. Ei nopeammin kuin Yhdysvalloissa, mutta että monissa Euroopan maissa niin se radion haltuunotto oli hitaampaa. Mutta nyt me ollaan oikeastaan puhuttu niin kuin teollistumista siinä NEP-kauden aikana. Ja yleensähän varmasti, niin kuin jos mietitään, että miten meilläkin kouluhistoriassa, niin yleensä se Neuvostoliiton teollistuminen asetetaan sinne Stalinin aikaan, eli ihan siitä 20-luvun lopusta sitten läpi 30-luvun alun ja oikeastaan koko 30-luvun läpi. Ja tässä mä otin tämmöisen julisteen tuolla vaan näkyy, missä porvari tai pappi, kumpi se nyt sitten lieneekään, niin on tuskissaan ja katsoo, että mitä kaikkea Neuvostoliiton 5-vuotissuunnitelma onkaan sitten onnistunut tuottamaan. Siinä todetaan, 5-vuotissuunnitelma on osoittanut, että työläiset pystyvät rakentamaan uutta aivan yhtä hyvin kuin tuhoamaan vanhaa. Ja tämä on tämmöistä hyvin, tämä venäjänkielinenkin niin kuin on hyvin tämmöinen kapulakielinen ja hyvin tyypillinen sinne Stalinin varhaiskauden varsinkin. Niin kuin nämä propaganda on hyvin tämmöistä kankeaa sanallisesti. Mutta nyt, mitä tämä niinku Stalinin valtaan nousu? Me ei ole nyt käyty sitä läpi, enkä mä haluakaan mennä siihen, että Leninhän kuoli vuonna 1924 ja siitä alkaa tämmöinen niinku sisäinen valtakamppailu. Ei se ulospäin välttämättä kauheasti näy, mutta ei ollut yhtään itsestään selvää, että Stalinista tulee seuraava johtaja. Mutta vuoteen 1928 mennessä hän onnistui niinku nämä omat vastustajansa sysäämään syrjään ja se johtaa siihen, että NEP-politiikka hylätään vuoden 1928 loppuun mennessä ja alkoi niin kuin avoin kommunistisen yhteiskunnan luominen. Ja näiden viisivuotissuunnitelmien, jonka Stalin käynnistää, niin tavoite oli tehdä Neuvostoliitosta merkittävä teollisuusmaa. Tämä ei ollut Stalinin idea. Hän käytännössä lainaa tämän idean vastustajiltaan ja oli jopa itse jossain vaiheessa tätä vastaan, mutta alkaa sitten toteuttaa itse sitä politiikkaa, mitä he vastustajat oli ollut ajamassa. Se, että jos katsotaan, että mitä näillä saadaan aikaan, niin esimerkiksi teollisuusväestön osuus Neuvostoliiton väkiluvusta kolminkertaistuu vuoteen 40 mennessä. Eli tapahtuu tavallaan hyvin radikaali väestörakenteen muutos tässä suhteessa, että ihmiset ja niin kuin nimenomaan, jos ajatellaan, että mitä ihmiset tekee työkseen. Ja nimenomaan raskas teollisuus oli se, mihin investointiin tosi rankasti, että jopa 86% resursseista pistettiin nimenomaan raskaan teollisuuden kehittämiseen, mikä tarkoittaa sitä, että se ei suuntaudu esimerkiksi asumiseen tai ihmisten elämän kehittämiseen, niin kuin se tänä päivänä valtaosa niin kuin menee nimenomaan siihen meidän itsemme, niin kuin mitä me haluamme ja tarvitsemme. Sen sijaan kehitettiin raskasta teollisuutta. Retoriikka on hyvin sotaisaa, käytetään semmoista, niin kuin tehdään koko, niin kuin näissä retoriikassa on koko ajan puhutaan hyökkäyksistä ja niin kuin vihollisten lannistamisesta. Ja niin kuin tavallaan, vaikka ei olla kenenkään kimppuun hyökkäämässä, niin tavallaan ihan se niin kuin rakentamisen yhteydessä puhutaan niin kuin sotaisin termein ja käytetään niin kuin sodasta lainattuja käsitteitä. Ja tämä ei koskenut todellakaan niin kuin tämä muutos vain pelkästään teollisuutta, vaan kyse oli niin kuin koko yhteiskunnan hyvin laajamittaisesta muutoksesta. Täällä todetaan ylhäällä, että Победа революции в сотрудничестве рабочих и крестьян, eli vallankumouksen voitto työläisten ja talonpoikien yhteistyölle. Ja tämä oli niin kuin keskeinen osa sitä ensimmäisen viisivuotissuunnitelman propagandaa, että työläiset, jotka oli tavallaan se bolsheviikkien ydinjoukko tai se heidän niin kuin tukipohja, niin yhteistyössä talonpoikien kanssa haluttiin muuttaa, luoda uusi yhteiskunta. Ja tavallaan, jos ajatellaan nyt, että katsotaan sitä isoa muutosta, niin tavallaan tämä oli erityisesti bolsheviikkien ja niiden, jotka kannatti bolsheviikkiä, niin niiden keskuudessa tämä aiheutti tosi laajaa innostusta, että nyt päästään niistä nep-maneista ja nep-kulttuurista eroon ja pistetään niin kuin porvarit pakettiin ja ruvetaan luomaan nyt kommunistista yhteiskuntaa. Ja tämä oli todella niin kuin laajaa innostusta herätti ja sai paljon vapaaehtoisia mukaan tähän toimintaan. Ja tavallaan miksi, siis nyt tavallaan se, että miksi tämmöinen keskitetty suunnitelma, niin perusajatus oli se, että tavallaan kun ajateltiin, että kaikki voidaan suunnitella keskitetysti. Että maatalous, että saadaan niin kuin maataloutta kehitettyä, se tarvitsee traktoreita. Traktorit taas tarvitsee öljyä ja metallia, öljyä ja metalliteollisuus taas koneita ja hiiltä ja kaikki tarvitsee sähköä ja työvoimaa. Eli tavallaan ajateltiin, että kaikki voidaan miettiä, että mitä tarvitaan ja tehdä keskitetysti. Ja tavallaan se ajatus oli myös, että niin kuin maatalous, joka oli aika, niin kuin, vaikka se kehittyi NEP-kauden aikana ja tuotantoluvut nousi, niin se oli periaatteessa hyvin perinteiseen tapaan toimiva alue ja ennen kaikkea bolshevikkiä häiritsi se maatalous, niin kuin tavallaan maatalouteen keskittyvä maaseudun kulttuuri. Ja nimenomaan maatalous haluttiin teollistaa, eli tavallaan ottaa se niin kuin teollisesti hoidettavaksi sen perinteisen niin kuin maanviljelystavan sijaan. Ja koko tähän niin kuin prosessiin että niin kuin tarvittiin ulkomailta nyt spesialisteja ja johtamaan sitä työtä. Eli niin kuin tavallaan se, että kyllä Neuvostoliitosta löytyy se työvoima, mutta tarvitaan erityisosaamista ja ihmisiä, jotka ymmärtää, miten nämä koneet toimii ja osaa opettaa niiden käyttöön. Ja sitten tietysti tämä, että mikä siellä niin kuin Volhovstroillakin näkyy, eli Olhavan joen siellä padolla tai vesivoimalassa, niin tarvittiin koneita ja laitteita, ja niitä hankittiin. Se yksi tavallaan syy, että miksi niitä sitten saatiin, esimerkiksi ulkomailta näitä asiantuntijoita Neuvostoliittoon, niin täytyy muistaa, että maailmassa alkoi valtava lama, siis koko länsimaat oli käytännössä laman kourissa sieltä loppuvuodesta 1929 eteenpäin, niin siellä oli paljon työttömiä asiantuntijoita ja eksperttejä, joita sitten onnistuttiin houkuttelemaan Neuvostoliittoon. Tässä on yksi esimerkki, mä oon joskus, tätä olisin periaatteessa vaikka luetuttaakin, mutta jos olette kiinnostuneita, niin nämä löytyy ihan googlettamallakin. Tämmöinen kaveri kuin Harry Byers, joka on tuolla toi ylimpänä näkyy tuolla traktorin telaketjulla istuu, niin oli tämmöinen kanadalainen kaveri, joka sitten kirjoitti päiväkirjaa näistä käynnistään täällä Neuvostoliitossa ja omasta toiminnastaan. Tuossa näkyy, siellä on kirja, joka tällä neuvostoliittolaisella rouvalla tässä on kädessä, niin on englanninkielinen traktorin käyttöopas. Tämä on siis ulkomailta hankittu traktori, jota opetellaan käyttämään. Harry Byers toimii siellä nimenomaan opastamassa siihen, että miten nämä koneet toimii, miten niitä huolletaan ja miten niitä käytetään. No, tämä Byers oli semmoinen, päästään kohta siihen, mutta hän oli vain yksi monista. Ja meille ehkä se tutuin esimerkki suomalaisille on se, että miten Neuvosto Karjalaan saapuu, että olet ehkä kuullutkin, niin sen lisäksi, että sisällissodan jälkeen sinne pakeni suomalaisia, niin sitten tässä nimenomaan 30-luvun taitteessa sinne saapuu aika suuria määriä Amerikan suomalaista väestöä, Kanadasta ja Yhdysvalloista, jotka on laman myötä joutunut työttömäksi tai sitten muuten haluaa muuttaa tänne sosialistiseen paratiisiin, niin kuin uskottiin. Ja he on itse asiassa aika paljon, muokkaavat sitä Neuvostokarjalaa aika merkittävästikin siinä 30-luvulla. Ja näitä palkattiin isoja määriä, ja koska Neuvostoliitto näytti siltä, propagandassa näytti, että Neuvostoliitto menestyy, ja sieltä nyt joka tapauksessa saatiin niitä töitä. No sitten se, että miten nämä koki, niin Byers on hyvä esimerkki ja vaan yksi monista, että hän odotti jotain ihan muuta, että hän niin kuin itse koki, kun hän päiväkirjaa kirjoittaa, niin sieltä piirtyy, että ei hän ollut mitenkään herkkä, että hän oli tottunut kovaan työhön ja koviin olosuhteisiin, mutta siitä huolimatta hän oli aika järkyttynyt, että miten paljon hän näki nälänhätää ja puutetta ja siinä vaiheessa, kun hän tätä päiväkirjaa kirjoitti, niin sitten nämä pahimmat nälänhädän vuodet oli kyllä vasta tulossa. Että hänen kokemuksensa olivat aika tämmöisiä negatiivisia. Mutta sitten tämä, mikä kuuluu tähän ensimmäiseen 5-vuotissuunnitelmaan varsinkin, niin oli myös tämä laaja innostus. Eli meillä oli paljon ihmisiä, jotka innokkaasti lähti niin kuin mukaan näihin projekteihin vapaaehtoisina. Ja tässä on komsomolilaisia, eli käytännössä kommunistisen puolueen nuorisojärjestön edustajia matkalla hiilikaivostöihin Donetsilla nykyisessä Ukrainassa. Että eihän Neuvostoliittoa ei rakennettu pelkällä pakkotyöllä, että vaikka hirveän monesti me korostetaankin sitä ja sitten seuraavassa pätkässä mä puhun pikkusen myös siitä väkivallan kulttuurista ja pakkotyöstä, mikä siihen liittyy. Että innostus oli myös valtava ja tuli muun muassa tämmöinen Udarnaja Stroikan käsite, eli iskurityön, eli lähetetään tavallaan tämmöisiä vapaaehtoisjoukkoja niin kuin tekemään hyvin nopeeseen tahtiin joku tietty rakennusprojekti, joka katsottiin tärkeäksi. Ja nämä oli erityisesti nuorta väkeä. Ja tähän otan vielä yhden esimerkin niin kuin tämän nimenomaan Stalinin ajalta, josta tulikin tämmöinen niin kuin Stalinin ajan tavallaan ehkä semmoinen, niin kuin, mitä sitten ulkomaillakin markkinoitiin paljon. Tavallaan esimerkki siitä, että mihin Neuvostoliitossa pystytään. Ja Magnitogorskin kaupunkihan on tänäkin päivänä olemassa ja ehkä niin kuin ne, jotka on jääkiekkoa seurannut, niin tämä Magnitogorskin jääkiekkojoukkue saattaa olla sitä KHL:stä ehkä tuttu. Mutta ihan tärkeä niin kuin teollisuuskaupunki tänäkin päivänä. Mutta tässä on kuvaa Magnitogorskin kaupungista vuodelta 30. No siellä ei ole hirveästi mitään. Siellä on telttoja käytännössä. Ja telttojen lisäksi siellä oli ihan tämmöisiä maakuoppa-asumuksia, että ihmiset oli niin kuin kaivannut itselleen ensimmäiset asumukset maahan ja sitten siihen päälle levittänyt jonkunlaisen kankaan. Ja nämä oli niin kuin ne, mistä Magnitogorsk lähti liikkeelle. Tämä oli ensimmäisen 5-vuotissuunnitelman oikeastaan tärkeimpiä projekteja, tämä Magnitogorsk, ja tavoite oli rakentaa maailman suurin terästehdas. Tämä nimi Magnitogorsk siis tarkoittaa magneettivuorta, mikä tulee siitä, että pitkään oltiin jo tiedetty, että tällä alueella on valtavat rautavarat. Et nimenomaan se, että siellä on niin paljon rautaa, että se oli jo ihan niin kuin magneettinen suorastaan tämä vuori. Ja miksi rautaa? Niin terästähän tarvittiin kaiken rakentamiseen. Mitä tahansa suurta rakennusprojektia tehdäänkin, niin siihen tarvittiin terästä. Ja se oli niin kuin tavallaan se logiikka, että tehdään valtava terästehdas, jotta Neuvostoliitossa on omaa terästuotantoa, jota tarvitaan sitten siihen kaikkeen muuhun rakentamiseen. Ja tämä alkoi käytännössä lähes tyhjästä, ja tuo 5V-suunnitelma viittaa siis vaan siihen 5-vuotissuunnitelmaan, mistä jo tuossa puhuin. Täällä on lisää kuvia tavallaan sitä alkuvaiheesta, eli siellä mennään hevoskärryillä ja tavallaan ollaan niin kuin hyvin niin kuin tyhjästä lähdetään tekemään tätä tehdasta. Ja tavallaan mistä saatiin esimerkki, niin missä oli suuria ja tämmöisiä niin kuin massiivisia moderneja terästehtaita? No niitä oli Yhdysvalloissa. Ja Neuvostoliitosta lähetettiin oma delegaatio Yhdysvaltoihin, Clevelandiin, jossa oli käytännössä se maailman sen ajan niin kuin kaikista modernein terästuotanto ja suurimmat tehtaat. Ja tämä johtikin muun muassa, tehtiin sitten yhteistyötä tämmöisen McKee-yhtiöiden kanssa, joilta saatiin niin kuin suunnitteluapua johtamiseen, tavallaan ostettiin sitä tietotaitoa. Ja mallit haettiin nimenomaan kahdesta suuresta niin kuin terästuotantokaupungista, Garysta ja Pittsburghista, Yhdysvalloista. Hankittiin spesialisteja sinne työmaalle, että rakennustyössä auttamaan ja suunnittelussa. Totta kai se niin kuin työvoima sitten tuli Neuvostoliitosta, että neuvostovoiminhan sitä rakennettiin. Ja mitä ongelmia sitten tähän Magnitogorskin rakentamiseen liittyi, niin oli ennen kaikkea se, että työvoima oli kokematonta. Asuinolot oli tosi alkeellisia, ihmiset joutui asumaan ihan jopa maakuopissa, kun terästehdasta rakennettiin. Tätä varten haettiin omaan aikansa niin kuin kaikista parhaita arkkitehtejä, Ernst May, joka oli siis Bauhausista tuttu. Se oli siis hyvin keskeisessä osassa 20-luvun niin kuin arkkitehtuurin kehittämisen osalta. Ja hänet otettiin tai palkattiin tuonne suunnittelemaan kokonaan uusi kaupunki. Et saadaan niille Magnitogorskin työläisille uusi, uudenlainen, vallankumouksellinen kaupunki. Nämä suunnitelmat oli todella niin kuin vallankumouksellisia ja hyvin kiinnostavia, mutta niitä ei koskaan toteutettu. Ja tässä päädyttiin siihen, että niin kuin monesti niin kuin 5-vuotissuunnitelmien aikana ja Stalinin siellä niin kuin 30-luvun niin kuin suunnitelmissa käy, että sitten päädytään johonkin ihan muuhun lopulta. Tässä on se, miltä Magnitogorsk näytti 40-luvulla. Aika erilaista kuin nuo maakuopat ja tasangot, että päästiin tämmöiseen niin kuin mallikaupunkiin. Mutta tästä tuli enemmän tämmöinen niin kuin stalinistinen mallikaupunki, jossa ei nyt sitten hyödynnetty sitä niin kuin, Bauhaus-arkkitehtien suunnitelmia, vaan tehtiin niin kuin hyvin samantyyllisiä taloja kuin muuallekin Neuvostoliitoon. Ja tavallaan näitä kutsutaankin, niin kuin, tämä edustaa sitä Stalinin ajan arkkitehtuuria. Mutta mallikaupunki yhtä lailla, niin kuin, mutta Stalinin ajan tavallaan sitä semmoista niin kuin mallirakentamista. No Magnitogorskiin liittyy vielä sitten semmoinen ongelma, että tehdas otettiin käyttöön jo vuonna 1932. Nämä amerikkalaiset ekspertit oli sitä mieltä, että ei hemmetti, tämä ei ole valmis siihen, että älkää nyt missään tapauksessa niin kuin, ottako tehdasta käyttöön, mutta kun piti saada. Ja tähän liittyi se 5-vuotissuunnitelman paine, että se haluttiin. Stalin halusi, että tämä 5-vuotissuunnitelma toteutetaan ensinnäkin 4 vuodessa, eli se täytyy saada loppuun silloin vuonna 1932. Ja tavallaan niin kuin kaikilla oli semmoinen valtava paine siitä, että se täytyy saada valmiiksi. No se otettiin käyttöön, mutta se täytyy sulkea parin päivän jälkeen, kun todettiin, että se koko tehdas hajoaa, että jos sitä yritetään käyttää keskeneräisenä. Mutta sitten vuonna 1933 se lopulta saatiin niin kuin käyttöön ihan suunnitellusti, ja siitä tuli maailman suurin terästehdas ihan niin kuin oli tarkoituskin. Eli tavallaan päästiin siihen ihan keskeisimpään tavoitteeseen. Eli tässä mielessä niin kuin se Neuvostoliiton teollistuminen oli ihan todellista. Et ei tämä ollut niin kuin pelkästään semmoista niin kuin lumeteollistumista tai että päädyttiin. Niin kuin, ja toki Teräksen kanssa voidaan aina sitten keskustella siitä, että kuinka laadukasta se oli. Että oliko se niin kuin hyvälaatuista terästä vai niin kuin heikkolaatuista. Ja tota, tässä nyt ehkä olikin vielä kuromista umpeen sitten länsimaiden kanssa, mutta se saatiin toimintaan. Sitten tullaan noihin inhimillisiin ongelmiin tietysti myöhemmin, että mitä se, mitenkä nämä onnistuttiin ja mitä kaikkea se edellytti. Ja näitä projekteja, mä nyt otin muutama kuva, oli sitten vielä täältä niin kuin 30-luvun lopulta, että näähän jatkuu. Että täällä on muun muassa Ferganan kastelujärjestelmä, eli millä sitten niin kuin maatalous saatiin tuonne tota Keski-Aasiaan niin kuin tavallaan kehitettyä sitä ja puuvillateollisuutta. Niin täällä näkyy tosiaan Uzbekistanin alueella, että siellä ollaan kuokilla tehdään tota kanavia. Viimeiseksi otin vielä sitten tota massiivisesta rakentamisesta niin ihan esimerkin Moskovasta. Eli tuossa näkyy 1800-luvulla rakennettu Venäjän suurin kirkko, Kristuksen vapahtajan katedraali, joka oli siis käytännössä myös ihan suurimpia koskaan rakennettuja ortodoksikirkkoja. Tämä oli piikki bolshevikkien lihassa. Bolshevikit oli hyvin kirkon vastaisia ja uskonto oli heille se alkuvaiheen vihollinen numero yksi. Joten mitä kirkolle tehtiin, niin kirkkohan pistettiin pakettiin. Kesällä 31, eli ekaan viisivuotissuunnitelmakauden aikana tehtiin päätös, että tämä kaikkialle, siis sehän oli, bolshevikit näki, tämä on lähellä Kremliä, se näkyy sinne, mutta se näkyy myös kaikkialta muualta Moskovassa hyvin pitkälti. Tehtiin päätös, että kirkko tuhotaan ja sen tilalle rakennetaan neuvostojen palatsi. Ensin puolen vuoden ajan niin näissä kirkoissa, usein ortodoksikirkoissa vanhoissa, niin oli hyvin paljon, oli kultaa, oli hopeaa, erilaista arvotavaraa. Kaikki tämä otettiin talteen ja sitten kun se oli saatu talteen, niin sitten se kirkko räjäytettiin. Ja siihen meni vuosi käytännössä pelkästään tämän alueen siivoamiseen. Se, mitä siihen oli tilalle tulossa, niin oli neuvostojen palatsi. Ja tämä oli oleva maailman korkein rakennus, joka osoittaa Neuvostoliiton mahtia. No tuolla siis, kun katsotte tuonne alas, niin noi pienet tuolla ovat ihmisiä ja siellä näkyy tota ajoneuvoja ja kaikkea muuta. Eli siis kyse oli aivan valtavasta rakennuksesta. Sen oli tarkoitus tässä keskellä, siis siellä alhaalla olisi tämmöinen 100 kertaa 130 metriä kokoinen suuri sali, siis aivan valtavan kokoinen. Ja tuo Lenin tuolla päällä, joka seisoo tämän rakennelman huipulla, niin olisi ollut 100 metriä korkea. Eli voitte siitä miettiä, että jos tuo Lenin on 100 metriä korkea, niin kuinka korkea tuo rakennus nyt sitten on. No sehän on 416 metrinen. Eli toisin sanoen mitään noin korkeita ei oltu siihen mennessä rakennettu. Työt aloitettiin vuonna 1933 ja arkkitehdit jälleen kerran, missä oli korkeita rakennuksia maailmassa tuohon aikaan, ne oli Yhdysvalloissa, niin siellä kävi neuvostoliittolaisia arkkitehtejä tutkimassa sitä, että mitenkä Teräksestä voidaan rakentaa korkeita rakennuksia. Ja ne totesi sen, että no, et Golden Gate, San Franciscon tämä kuuluisa punainen silta, jota rakennettiin tuohon samaan aikaan, ne totesi, että tämä rakennelma edellyttää 6 kertaa niin paljon terästä kuin se silta. Ja mietitään tietysti, että silta nyt on tämmöinen vaakarakennelma, niin huomattavasti helpompi, että tämä nyt oli vielä tämmöinen ylöspäin suuntautuva rakennelma. Ongelmana oli se, että kun perustuksia rakennettiin ja sinne pistettiin teräspalkkia ja muuta, niin siinä vieressä oleva Moskova joki tulvi sinne perustuksiin ja teki sitä rakentamista erittäin hankalaa. 6 vuodessa saatiin aikaiseksi pohja tähän taloon, eli vielä ei oltu rakennettu yhtään mitään sinne ylöspäin, vaan vasta oli tehty perustukset. Ja sitten tuli, niin kuin tiedätte, kun 1939 Euroopassa syttyi sota ja sitten kesällä 1941 käytännössä, kun Saksa hyökkää Neuvostoliittoon, niin kaikki tämmöiset hankkeet täytyy pistää jäihin. Sitten ne siinä sodan aikana vuonna 1942, niin käytännössä teräsperustukset otettiin, niin tehtiin siltoja, panssariesteitä. Sitä terästä tarvittiin kaikkeen muuhun kuin tämmöiseen rakentamiseen. Tuossa se kuitenkin näkyy, siitä on olemassa jonkun verran, tämä on lehtikuva siitä, kun oltiin rakentamassa. Eli sota on just syttynyt, Saksa hyökännyt Neuvostoliittoon, niin ton verran sitä ehdittiin tehdä. Siellä näkyy noita kerrostaloja sivuilla, niin ihan hirveän pitkälle ei oltu vielä päästy. No miksi te ette ole koskaan tuommoista taloa nähnyt, niin johtuu siitä, että sitä ei koskaan rakennettu. Toisen maailmansodan jälkeen Stalin totesi, että antaa olla, ei tehdä, ja sen sijaan hän lähti siitä, että nyt tehdään Moskovaan pilvenpiirtäjiä. Ja totta vieköön Moskovaan rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen Euroopan korkeimmat rakennukset. Totta kai näitä Yhdysvalloissa pilvenpiirtäjiä oli, mutta eipä ollut Euroopassa, mutta sitten Moskovasta löytyy. Ja nimenomaan ajatuksena oli se, että Moskovasta tehdään suurkaupunki ja näyttämään myös suurkaupungilta. Ja tosiaan nämä seitsemän pilvenpiirtäjä sinne sitten Stalinin aikana rakennettiin. No mitä kävi neuvostojen palatsille? Niin siihen sitten lopulta perustettiin Stalinin kuoleman jälkeen maa uimala, joka oli aikanaan maailman suurin. Eli tavallaan ne perustukset, mitkä sinne oli kaivettu, niin siinä oli valmis kuoppa. Niin siihen saatiin sitten tehtyä maa uimala. Ja siellä sitten ihmiset uivat siinä, minkä piti olla neuvostojen palatsi. Joo, tästä jatketaan. Siirrytään sinne väkivallan kulttuuriin ja katsotaan vähän, että mitä kuuluu pakkotyölle ja miten se liittyy tähän Stalinin aikaan.